Slăvit să fie Dumnezeu.
Amin.
Slăvit să fie mielul care a fost rugat și datorită căruia într-această seară putem să întâlnim aici.
Amin.
Să avem din nou părtășie, să ne bucurăm de părtășia cu frații, să ne bucurăm de părtășia cu Dumnezeu.
Amin.
Cu provocări, cu probleme, cu necazuri, fiecare dintre noi, mai multe sau mai puține, dar nu cred că nu există un om pe acest pământ care se numește copil al lui Dumnezeu și să nu aibă o luptă, cel puțin spirituală, sau să nu aibă un câmp de luptă. Suntem aici, cu provocări, cu tot ce avem, dar cu bucuria mântuirii în suflet. Dumnezeu să ne ajute să nu uităm acest lucru. Trebuie să ne însoțească mereu. Aș dori să citesc un pasaj din Efeseni 2, începând cu versetul 1. După care voi avea câteva gânduri pentru noi toți. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară. După mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, Andrei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, și eram din fire copii ai mâniei, ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Versetul 21 și 22. În el toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Amin. După ce vine Pavel aici și vorbește Efesenilor în primul capitol despre binecuvântările duhovnicești, aduce o nouă linie și o nouă direcție pentru poporul evreu, care trăia în niște nădejde înșelătoare. Ei aveau o învățătură, mântuirea și relația cu Dumnezeu era măsurată în binecuvântarea materială. Și vine aici Pavel și duce accentul despre materialism, despre cultura care a luat naștere în timpul lui Avram și o duce și spune, este ceva mai important, este binecuvântarea duhovnicească pe care s-a realizat, vedem în capitolul 1, prin Iisus Hristos. Iar în al doilea capitol vine și ne vorbește despre starea fiecăruia dintre noi. Niciunul poate veni să spună înaintea lui Dumnezeu, eu am fost curat, eu am fost bun. El spune, noi toți, și el era din cea mai îngustă partidă, cea a fariseilor. Și se include și pe el. Și spune, noi toți am fost, noi toți am trăit. Și vedem aici trei nivele, trei categorii în care ne putem afla. Este cea mai profundă categorie, cea mai adâncă în păcat și spune, cei care trăiau în poftă. Vedem poftele firii pământești, sunt descrise în Galateni 5, Apocalipsa 22, Romani 1, lucruri care descriu un om care trăiește în firea pământească, începând cu curvia, preacurvia, minciuna, bârfa, discuțiile, neadevărul și orice lucruri asemănătoare cu lucrurile acestea. Și aceștia sunt oamenii care nu cunosc o altă viață, oameni care trăiesc îmbixați în firea pământească, în păcat. Dar este o altă categorie de oameni, cei care doar ocazional fac, spune, cei care fac faptele firii pământești din când în când. Aceștia sunt cei care se apropie, îl cunosc pe Dumnezeu, o categorie de oameni care din când în când mai calcă, mai o minciună, mai o jumătate de adevăr, mai o lăcomie, mai o părtășie nepotrivită. Și este a treia categorie de oameni, cei care fac sau au doar la nivelul gândului, cugetul pătat, oameni care se înfrânează sau pot să și mai cadă, dar la nivelul gândului sunt atinși de păcat, au aceste porniri, văd lucrurile materiale, de exemplu, nu le dobândesc, dar și le doresc. Păcatul stăpânește în inimă și nu se exteriorizează. Vedem și influența pentru aceste lucruri, pentru aceste trei categorii și vorbește aici Pavel și ne spune, după mersul lumii acesteia, primul lucru care ne influențează pentru a merge sau a trăi în firea pământească este mediul în care trăim. Este lumea în care trăim și vedem că pune presiune în tot ce mai mare și mulți, mulți, foarte mare procent din tinerii și adolescenții noștri, nu aș vrea să dau numere, dar majoritatea sunt prinși și afectați de acest virus, de acest flagel. Al doilea lucru care afectează și ne influențează, ne împinge sau ne atrage în această direcție este Domnul Puterii Văzduhului, despre care Pavel vorbește în capitolul 6. Este acel domn care a amăgit pe mulți, începând cu Adam, și încearcă și asta să ne amăgească pe noi. Iar al treilea lucru care ne poate amăgi și ne poate împinge în această stare este un duh. Și acesta nu vine din altă parte, ci vine din mine. Este un duh al neascultării. A fost atât de grav pentru Adam să-i se spună, nu mânca. Spuneți-i unei persoane care intră în grădina dumneavoastră astăzi, sau unui copil care a atins un fruct de care a spus să nu se atingă, îl poți mustra sau trata cu duritate? Ni se pare atât de banal, nu ceea ce a făcut, ci gestul neascultării. Sau la fel, atâtea animal și lucruri care puteau aduce ca jertfe să fie folosite ca hrană, avea o scuză, o justificare înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a spus, eu ți-am cerut ascultare. Nu ți-am cerut să aduci ceea ce eu puteam să dau. I-a hrănit Dumnezeu în Egipt, pe drum, în pustie, și nu era Dumnezeu în stare să înlocuiască ceea ce i-au luat ca pradă? Aceasta era starea fiecăruia dintre noi. Fie că o recunoaștem, fie că nu. Și eram fii ai mâniei. Vorbește în Plângerul Ieremia 2:22, fiii mâniei. Astăzi Dumnezeu se manifestă, dar va veni o zi când se va manifesta în totalitate, împotriva celor care trăiesc, indiferent dacă fac parte dintr-o biserică sau nu, dacă trăiesc în faptele care cuvântul lui Dumnezeu le condamnă, într-o zi, mânia lui Dumnezeu se va manifesta pentru totdeauna împotriva mea. Dar Pavel vorbește aici despre procesul restaurării și mântuirii omului. Locul în care Dumnezeu vrea să-l aducă din nou pe om, omul în om trebuie să se proslăvească slava lui Dumnezeu. Acesta este nivelul pe care trebuie să-l atingem. Și vedem aici că este un dar. Un dar pus de Dumnezeu. Un dar pe care nimeni nu mai poate schimba, pentru că este cuvântul și autoritatea lui Dumnezeu. Și în cuvântul lui Dumnezeu este o autoritate deplină. Nimeni nu mai poate mișca și spune, dar Dumnezeu. Și din fia mâniei Dumnezeu vine și ne vorbește și zice, acum sunteți fii ai dragostei. Suntem un produs al dragostei lui Dumnezeu și aceasta nu vine din partea noastră, ci este inițiată de Dumnezeu și spune Dumnezeu, în dragostea Lui ne-a înviat. Dumnezeu ne-a înviat, noi n-am făcut nimic. El ne-a înviat, El ne-a așezat, dar împreună cu Hristos. O lucrare care o face în Hristos și vedem despre binecuvântările domnicești în primul capitol care spune, aleși înainte de întemeierea lumii, aleși, făcuți moștenitori, înfiați prin Hristos. Nu vine din partea noastră. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să șezăm în locurile cerești. Aceasta este adevărata binecuvântare. Să avem intrare în Duhul, să avem părtășie cu Dumnezeu. Și vorbește în versetul 8, căci prin har. Niciunul din noi n-a meritat lucrul acesta, ci din dragostea lui Dumnezeu a fost într-o zi o jertfă, a fost o decizie care ne-a salvat. Prin har a fost mântuiți, nu prin fapte. Aici, acest verset naște două mari extreme în lumea creștină. Este extrema care ne socotește acest cuvânt. Și de obicei aceștia sunt oamenii cei mai religioși. Sunt oamenii care, nu prin afirmațiile lor publice, ci prin trăirea lor, neagă acest verset. Neagă atot suficiența jertfei lui Iisus Hristos. Sunt oameni care consideră că trebuie să facă ceva în plus pentru a fi mântuiți. Nu, dragii mei. O jertfă a fost pentru fiecare dintre noi. O valoare avem fiecare, prețul lui Hristos și este egal înaintea lui Dumnezeu. Pentru mântuirea mea și mântuirea ta, niciunul nu mai trebuie să facem nimic. A plătit Iisus Hristos. Nu mai trebuie să facem fapte în plus, nu trebuie să dăm o formă credinței, nu mai trebuie să facem nimic. Dar există cealaltă grupă, cealaltă extremă a oamenilor liberaliști, libertinii, care spun, harul este de ajuns, pot să trăiesc cum vreau. Nu. Nici această extremă nu este valabilă și nu are justificare în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vine cuvântul și spune mai departe Pavel, după ce am fost reabilitați și așezați în prezența lui Dumnezeu, în locurile cerești, vine trăirea cu Dumnezeu. Modelul de trăire a copilului Dumnezeu și spune să trăiți, să umblați în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit. Bun este tot ce a făcut Dumnezeu și bun este tot ce a decis Dumnezeu pentru mine și pentru tine în viața mea și în viața ta. Fie că este bun, fie că înțeleg, fie că nu înțeleg, fie că accept, fie că nu accept, Dumnezeu a decis un loc, o stare, o lucrare pentru fiecare dintre noi. acceptarea voii Dumnezeu înseamnă să umblu în aceste fapte, în cuvântul lui Dumnezeu, în chemarea lui Dumnezeu și să le pun în slujba lui. Dumnezeu să ne ajute fiecare dintre noi. Și Pavel reamintește starea din trecut și starea actuală. Noi nu aveam niciun drept. Dumnezeu ne-a reabilitat. Și el spune, după ce am fost reabilitați și după ce umblăm în faptele lui, spune că avem învățătura apostolică în care trebuie să umblăm. Versetul 20, zidiți pe temelia apostolilor. Avem un ghid cum trebuie să trăim. Nu putem să trăim oricum. Trebuie să umblăm în fapte bune, în cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi ne învață mai departe, nu oricum, în unitate. În unitate în Duhul, în unitate între noi și în unitate cu Dumnezeu. Nu putem să ne numim copii al lui Dumnezeu dacă suntem rebeli și dacă pe fratele lângă noi nu-l suportăm sau îl ignorăm sau nu-l acceptăm. În împărăția lui Dumnezeu nu există discriminare. Suntem toți și spune că prin această jertfă, din doi, noi care eram atunci barbarii lumii, care eram neacceptați, am fost acceptați și prin jertfa lui Iisus Hristos am fost uniți cu Israelul și înaintea lui Dumnezeu suntem una. De ce face Dumnezeu aceste lucruri? Pentru că ne iubește. Dar pentru a fi aici în lucrarea lui Dumnezeu, spune, zidiți fiecare dintre noi. Cum spuneam, Dumnezeu are un loc și o slujbă pregătită pentru fiecare. Credeți că acceptarea este ușoară? Poate o piatră să decidă ce formă ia într-o zid sau într-o clădire? Această parte poate ne place cel mai puțin, șlefuirea. Doar ziditorul și doar Dumnezeu știe ce este bine pentru mine și știe care mi-este locul în lucrarea lui Dumnezeu. Dar șlefuirea este foarte dură. Mi-aduc aminte de lucrare de anul trecut. Fratele Nicu nu este aici, trebuia să fie în seara asta. Nu știu de câte ori a venit în lunile august și septembrie la mine. Până Dumnezeu mi-a schimbat de la sud la nord, dintr-un subiect în altul, dintr-o tematică în alta, Dumnezeu l-a trimis mereu și a spune, Marian, schimbă, Dumnezeu altceva. Dimineața îmi vorbeau oamenii și mă sătuiau și el a venit seara și a spus, lasă oamenii, lasă călăuzirea lui Dumnezeu, ia să te conducă în ceea ce decizi astăzi. Și așa a fost, și Dumnezeu a dat biruință. Dar în tot acest timp a fost o șlefuire extraordinară. La un moment dat mi-am pus întrebarea, este sau nu este lucrarea lui Dumnezeu? Dar știu că costă. Și care dintre noi își permite să nu accepte lucrarea lui Dumnezeu, ne-l cheamă Dumnezeu? Locul meu și locul tău pe care Dumnezeu l-a decis este locul în care pe acest pământ eu aduc cel mai bun randament, am cel mai mare potențial pe care îl pun în valoare doar în acel loc. Dacă eu refuz lucrarea lui Dumnezeu, într-o zi mă înfățișa înaintea Lui. Dacă eu refuz unde Dumnezeu m-a așezat, cui voi da socoteală? Când Dumnezeu m-a spune, te-am așezat în Austria ca să slujești într-o lucrare, ce cauți unde nu te-am pus? Ți-am încredințat lucrarea aceasta, de ce faci ce nu ți-am încredințat? Scopul lui Dumnezeu după reabilitare și după trăire, după trăirea în cuvântul lui Dumnezeu, după ceea ce El ne învață, este scopul final și anume să ajungem să fim nu oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții. Unul dintre obiectivele lui Dumnezeu este să trăiesc în casa lui Dumnezeu. Spunea Iacov, aici este prezența lui Dumnezeu, aceasta este casa lui Dumnezeu. Ce vrea să spun asta? Să trăiesc zi de zi, cum spunea cântarea, să trăiesc pe pământ în prezența lui Dumnezeu ca în ceruri. Dumnezeu îmi acordă acest favor, să vin și să intru să trăiesc în prezența Lui, dar doar după reabilitare, doar după ce trăiesc, după ceea ce El m-a învățat. Al doilea lucru este să fiu un templu. Nu doar că eu vin și intru în prezența lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este în mine. Eu cu El și El în mine. Dumnezeu ne vrea temple. Acolo ne să se vadă slava lui Dumnezeu. S-a văzut slava când templul a fost inaugurat în Israel. Dar cu timpul și-a făcut loc păcatul. Și vedem în Ezechiel 8, 9 și 10, când slava lui Dumnezeu se mută de pe heruvimii din templu, ajunge pe prag, de pe prag afară și ajunge să se depărteze. Și spune Dumnezeu, pentru că nascuns, religioși păreau, sub slujbe mai erau în templu, dar zice, nascuns, mulți făceau dintre ei lucruri neplăcute lui Dumnezeu. Se vede în mine slava lui Dumnezeu? Acesta este scopul final, prezența Duhului lui Dumnezeu. Spunea Iisus Hristos în Ioan 17, vă dau slava mea. Este acolo în rugăciunea lui Iisus Hristos o putere extraordinară, un exemplu de cum ar trebui să fim. Ce fel de slavă? Iisus Hristos făcea minuni, făcea vindecări, unde mergea, aducea o schimbare de stare, aducea pace, aducea bucurie, ceea ce el avea și se manifesta slava lui Dumnezeu, spune, vă dau slava mea și aceasta este Duhul lui Dumnezeu care trebuie să fie în inima mea, să se manifesteze în jurul meu. Este în primul rând pentru mine un beneficiu să am Duhul lui Dumnezeu, dar acest Duh al lui Dumnezeu trebuie să se manifeste și în afară. Trebuie să transmită pace, bucurie, trebuie să aducă o schimbare și în jurul meu. Acesta este omul despre care se va vorbi probabil în seara aceasta. Este omul capabil să facă evangelizare. Este omul capabil și însoțit de Duhul lui Dumnezeu, care să transmită oamenilor împărăția lui Dumnezeu, care trebuie să crească și spune, împărăția lui Dumnezeu este în inimile noastre. Nu se va zice, uite aici, uite acolo. Este în tine și în mine și ea trebuie să crească. Spune aici că clădirea trebuie să crească. Dumnezeu să ne ajute să ne conștientizeze în această seară că împărăția lui Dumnezeu începe în inima mea și în inima ta. Este Duhul lui Dumnezeu acolo? Este pacea și bucuria, în primul rând, în viața mea? Indiferent de situația, de problemele și în tot ce mai aflu, pot să transmit aceste lucruri mai departe? Și al treilea lucru pentru care Dumnezeu face această lucrare cu noi, nu este doar pentru a noi intra în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu în noi. Este, spune în versetul 7, pentru ca să se vadă în veacurile viitoare. Dumnezeu nu face lucrarea cu noi doar în veacul acesta. Când vorbește Biblia despre veacul acesta, se vorbește la perioada de timp în care trăim, dar spune și în celelalte viitoare, ca să se vadă lucrarea care a făcut-o prin Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. Unde sunt eu și unde ești tu în această seară? Mai sunt încă lucruri care mă țin și mă fac să fiu un copil al mâniei? Sau puterea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu lucrează în toată deplinătatea în viața mea? M-a reabilitat, m-a învățat cum să trăiesc și mă învață că în fiecare zi pot să stau în prezența lui Dumnezeu plin de pace și bucurie, de încredere, indiferent de ce va veni în viața mea și în viața ta. Sunt un om în care este prezent Dumnezeu. Voi veni la voi, voi cina cu voi și voi cu mine. Asta ne-o promite Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu, dacă stăm și trăim în cuvântul Lui, vom fi o mărturie în veacurile viitoare pentru lucrarea minunată care a făcut-o cu noi. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea înțelepciune și să facem tot ce trebuie pentru a păstra harul lui Dumnezeu, pentru a păstra pe Dumnezeu în viața noastră și pentru ca noi să rămânem în casa Lui pentru totdeauna. Amin.